อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้นะคะรายงานของรายการของเรานี่มีเรื่องที่น่าสนใจเยอะทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวจะมีเรื่องราวของประเทศออสเตรเลียและญี่ปุ่นนะคะที่เขาทำโครงการดึงคนเก่งๆที่มีทักษะในหลากหลายสาขาเข้าไปทำงานในประเทศแต่ว่าจะมีสาขาไหนบ้างนะคะอันนี้เผื่อคุณผู้ฟังที่กำลังสนใจว่าอยากจะไปทำงานในต่างประเทศเดี๋ยวรอฟังกันว่ามีสาขาไหนบ้างแล้วช่องทางในการเข้าไปค้นข้อมูลนะคะอยู่ที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในรายการแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับชาวเกาหลีเหนือที่แปรพักแล้วเข้ามาอยู่ในเกาหลีใต้นะคะซึ่งเราฟังเรื่องราวของพวกเขาแล้วอาจจะรู้สึกดีที่ว่าดีที่ดีใจที่สามารถหนีออกมาจากเกาหลีเหนือซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเป็นประเทศที่ปกครองแบบเผด็จการแล้วก็มีปัญหาเรื่องความอดอยากนะคะแต่ว่าการที่คนเหล่านี้ได้ย้ายมาอยู่ในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแม้แต่คนไทยก็ยังมีหนีเข้าไปทำงานหรือแม้แต่คนที่เข้าไปเที่ยวก็เป็นหนึ่งในประเทศยอดนิยมของคนไทยแต่สำหรับชาวเกาหลีเหนือที่แปรพักชีวิตในเกาหลีใต้มันไม่ได้สวยงามเลยแม้ว่าจะเป็นคนเกาหลีเหมือนกันทำไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงเกิดขึ้นได้เดี๋ยวจะให้คุณวรดาเล่าให้ฟังกันนะคะ
ผลการศึกษานี้นะคะเป็นผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตีเอฮวาของเกาหลีใต้ค่ะก็ได้ระบุว่าผู้หญิงชาวเกาหลีเหนือที่แปรพักหลบหนีเข้ามาในเกาหลีใต้ค่ะประมาณร้อยละ37ต้องต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงานค่ะไม่ว่าจะเป็นความยากลำบากในการสมัครงานอคติทางเพศการถูกกดค่าจ้างรวมไปถึงการถูกคุกคามทางเพศค่ะโดยในจำนวนนี้ค่ะ2ใน3ระบุว่าพวกเขาเชื่อว่าการเลือกปฏิบัติเหล่านี้ค่ะเกิดจากสถานะของพวกเขาที่เป็นผู้แปรพักค่ะก็มีผู้ร่วมการศึกษาคนหนึ่งที่เป็นชาวเกาหลีเหนือนะคะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เธออยู่เกาหลีเหนือเนี่ยเธอเป็นครูค่ะแล้วก็ได้เลือกที่จะอพยพเข้ามาในเกาหลีใต้เนี่ยเมื่อปี2556โดยเธอเล่าให้ฟังว่าพอเธอมาอยู่ที่เกาหลีใต้ใช่ไหมคะเธอก็พยายามจะหางานค่ะแต่ว่าเธอก็มักจะถูกปฏิเสธตลอดโดยมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะเธอเล่าให้ฟังว่าตอนที่เธอไปสมัครงานร้านอาหารเนี่ยเจ้าของร้านได้ปฏิเสธเธอโดยให้เหตุผลว่าเขาเคยจ้างผู้หลบหนีชาวเกาหลีเหนือมาก่อนทำให้รู้ว่าลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ชอบสำเนียงของชาวเกาหลีเหนือเลยเพราะว่าสำเนียงของชาวเกาหลีเหนือเนี่ยจะมีความแข็งกว่าชาวเกาหลีใต้นิดหน่อยแล้วก็ชาวเกาหลีเหนือเนี่ยมักจะเข้ากันไม่ได้กับเพื่อนร่วมงานชาวเกาหลีใต้อื่นๆค่ะก็นอกจากนี้ค่ะเธอยังเล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นนะพอเธอมีประสบการณ์แล้วเธอก็เลยมักจะเมื่อเธอต้องหางานใหม่เนี่ยเธอจะมักจะบอกกับนายจ้างโกหกเขาว่าเธอเป็นลูกครึ่งจีนค่ะขณะที่ผู้หญิงชาวเกาหลีเหนืออีกคนค่ะเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยก็มีงานทำดีๆนะเธอสามารถทำงานเธอสามารถได้งานดีๆเลยแหละและเธอก็ยังจะมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ยังจะมีใบรับรองความสามารถในการใช้ภาษาจีนแต่ว่าเธอเนี่ยกลับรู้มาว่าเธอได้เงินเดือนน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานชาวเกาหลีใต้คนอื่นๆค่ะโดยเงินเดือนที่เธอได้ค่ะเธอก็ระบุมาเป็นตัวเลขเลยก็คือเธอบอกว่าเธอได้22ล้านวอนต่อปีหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 560,000 บาทขณะที่เพื่อนชาวเกาหลีใต้คนอื่นค่ะได้เงินอยู่ที่24ล้านวอนต่อปีหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือ 610,000 บาทซึ่งก็จะต่างกันประมาณ 150,000 ค่ะ
ค่ะ
ก็ตามข้อมูลจากมูลนิธิแห่งหนึ่งค่ะในเกาหลีใต้ก็ระบุว่าเงินเดือนของชาวเกาหลีเหนือเนี่ยที่หลบหนีเข้ามาในเกาหลีใต้เนี่ยก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเงินเดือนของชาวเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 660,000 วอนต่อปีค่ะ
ค
่
ะ
ในรายงานฉบับนี้นะคะเขาก็ยังได้ระบุว่าชาวเกาหลีเหนือที่หลบหนีเข้ามาในเกาหลีใต้เนี่ยมักจะต้องเผชิญปัญหาเหล่านี้เนี่ยลำพังถึงร้อยละ41ก็คือต้องเผชิญต้องรับมือกับปัญหาเนี่ย โดยที่ไม่มีใครมาช่วยเหลือด้วยต้องเผชิญด้วยตัวเองตามลำพังค่ะก็การศึกษาครั้งนี้นะคะก็เป็นการสำรวจตามคำเรียกร้องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของเกาหลีใต้ก็ในนี้ค่ะเขาก็ยังได้มีการระบุไว้ว่าในการสำรวจครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าณปัจจุบันนะคะมีชาวเกาหลีเหนือที่แปรพักเข้ามาในเกาหลีใต้เนี่ยมากกว่า 32,000 คนโดยจำนวนนี้ค่ะร้อยละ72เป็นผู้หญิงจำนวน 23,000 คนค่ะ
อืมค่ะก็คือจริงๆแล้วในเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะมีมูลนิธินะคะที่จะทำงานแบบลับๆในการช่วยชาวเกาหลีเหนือให้หนีออกมาแล้วก็พอเข้าไปอยู่ในเกาหลีใต้ได้เนี่ยเขาจะมีหน่วยงานรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือในระดับเบื้องต้น
ค่ะ
เช่นให้หาที่พักให้แล้วก็ให้เงินช่วยเหลือที่พอจะเลี้ยงชีพได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องพยายามช่วยเหลือให้คนเหล่านี้เนี่ยยืนได้ด้วยตัวเองนั่นคือการหางานทำให้นะคะซึ่งตอนที่ดิฉันไปเคยไปทำข่าวที่เกาหลีใต้อยู่ช่วงนึงแล้วจะไปบ่อยๆเนี่ยก็ได้คุยกับคนเกาหลีใต้เขาก็ยอมรับว่าคือถ้าเป็นคนเกาหลีเหนือแล้วมาอยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยด้วยเรื่องของสำเนียง
ค่ะ
คือต่อให้เป็นภาษาเกาหลีเหมือนกันแต่เกาหลีเหนือเนี่ยคล้ายกับว่าพูดง่ายคือเขาปิดประเทศ
ค่ะ
ดังนั้นภาษาเขาเนี่ยมันจะไม่มีวิวัฒนาการเขาไม่สามารถดูซีรีส์เกาหลีใต้ได้ดังนั้นการใช้คำพูดคำจาถ้อยคำเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบโบราณแล้วพอฟังปุ๊บจะรู้เลยว่านี่ไม่ใช่คนเกาหลีใต
้ค่ะ
นะคะและอย่าลืมว่าเขาอยู่ในสังคมที่เป็นเผด็จการการใช้ชีวิตการอะไรอ่ะมันแตกต่างจากคนเกาหลีใต้โดยสิ้นเชิงบางคนอาจจะรู้สึกคุ้นชินกับการทำงานแบบเดียวกันซ้ำๆทุกวันมาเป็นเวลานานหลายปีโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปสร้างมิตรภาพกับใครดังนั้นพอเขาเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วมีคนเกาหลีเหนือจำนวนหนึ่งที่เปลี่ยนไม่ได้และบางคนกลับรู้สึกว่าชีวิตในโลกเสรีนิยมแบบเกาหลีใต้เนี่ยมันทำให้เขาทุกข์ทรมานด้วยซ้ำ อย่างที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่ามีคุณแม่ชาวเกาหลีเหนือเนี่ยที่อพยพเข้ามาอยู่ในเกาหลีใต้มาพร้อมกับลูกเล็ก
ๆค่ะ
แล้วก็มาอย่างนี้ละค่ะคืออย่างที่บอกว่ามันก็จะมีมูลนิธิมีหน่วยงานรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือแต่เนื่องจากจำนวนผู้แปรพักชาวเกาหลีเหนือนี่เยอะมากเขาจะช่วยเหลือได้แค่ในช่วงเบื้องต้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าในช่วงต่อๆไปแน่นอนคนเหล่านี้ต้องเรียกว่าอะไรต้องปรับตัวเองให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมใหม่ซึ่งบางคนทำไม่ได้จริง
ๆ
ยกตัวอย่างข่าวนึงนะคะของคุณแม่ชาวเกาหลีเหนือย้ายมาอยู่เอาลูกชายมาด้วยลูกชายน่าจะแค่ 6-7 ขวบ
ค่ะ
แล้วปรากฏว่าเธอปรับตัวเข้ากับเกาหลีใต้ไม่ได้คือมีงานทำนี่แหละแต่ว่าอย่างที่คุณวราดาเล่าไปคือไปที่ไหนก็ไม่ค่อยมีคนอยากรับยิ่งเป็นงานบริการเนี่ยบางทีเขาก็พูดจาแข็งแข็งคือเขาไม่รู้ไงว่าจะต้องทำตัวยังไงบางทีนายจ้างก็รู้สึกว่ามันเสียเวลาที่จะมาสอนเพราะว่าเขาก็ต้องทำธุรกิจข่าวของคุณแม่คนนั้นก็คือสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่มีเงินเวลาไปเลือกซื้อผักเนี่ยก็เลือกแต่ผักจับแล้วจับอีกเลือกเอาผักที่ช้ำมากที่สุดเพราะว่ามันถูกที่สุด
ค่ะ
จนกระทั่งแม่ค้าก็จะบ่นว่าจะเลือกอะไรนักหนามันจะแพงอะไรสักเท่าไหร่ฉันก็ไม่ได้ขายแพงอยู่แล้วจนกระทั่งวันนึงนะคะก็พบว่าผู้หญิงคนนี้ผูกคอตายแล้วก็กรอกยาพิษให้ลูกชายไว้แค่7ขวบตายตามกันไปด้วยนั่นก็เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนะเพราะว่ามีคนเกาหลีเหนือหลายๆคนที่ปรับตัวเองไม่ได้แล้วฆ่าตัวตายเป็นข่าวอยู่ดังนั้นเนี่ยจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยขอให้ตรวจสอบปัญหานี้อย่างจริงจังเพราะหลายคนได้ยินข่าวนี้แล้วก็รู้สึกว่าเศร้าใจอ่ะอย่างแม่ค้าขายผักที่ดิฉันเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าโถถ้ารู้อย่างเงี้ยก็คือมาบอกกันตั้งแต่ตอนแรกสิว่าเฮ้ยฉันลำบากฉันไม่มีเงินเธอก็พร้อมจะช่วยแต่เธอด้วยความที่ตอนนั้นก็ไม่รู้ไงแล้วก็รู้สึกว่าลำคาญอ่ะลูกค้าจะมาจุกจิกอะไรแย่ๆนะคะและคนที่เห็นข่าวนี้ชาวเกาหลีใต้หลายคนก็รู้สึกว่าเป็นคนเกาหลีเหมือนกันอะคือเอาพูดจริงคือสายเลือดเดียวกันเขาอุตส่าห์หนีความยากลำบากหนีความอดอยากจากเกาหลีเหนือแล้วมาอยู่ในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศเจริญแล้วมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งทุกอย่างแต่ทำไมคนเหล่านี้มาอยู่ในที่ที่ดีกว่าแต่กลับไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้มันเพราะอะไรนะคะอันนี้ก็เลยเป็น เป็นข่าวที่ทำให้คนเกาหลีใต้รู้สึกว่าเราต้องหันมาดูแลกันเรื่องนี้กันมากขึ้นนะคะดิฉันก็สนใจเหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะรอดูนะคะว่าทางรัฐบาลเกาหลีใต้หรือว่าหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีวิธีช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้ปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเอาละค่ะจากเรื่องราวของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะคะเราไปดูอีกเรื่องราวนึงนะคะเป็นเรื่องราวของการทำโครงการที่จะดึงคนเก่งๆเข้าไปอยู่ในประเทศมี2ประเทศด้วยกันค่ะที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะก็คือประเทศออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะเผื่อดิฉันว่าคุณผู้ฟังต้องสนใจนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีสาขาอาชีพไหนบ้างที่เขาต้องการเขาบอกเลยนะว่ารับทักษะคนที่มีทักษะในวิชาชีพขั้นสูงเท่านั้น
ค่ะ
ฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนธรรมดาไก่กาจะไปขายแรงงานเนี่ยมันก็จะมีช่องทางอื่นๆก็ลองดูแต่ช่องทางที่ดิฉันกำลังจะนำมาเล่าเนี่ยสำหรับคนมีทักษะขั้นสูงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังกันแบบเต็มๆช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ดนตรีที่ต้องฟังทุกวัน14นาฬิกา3รายการดีที่ให้มากกว่าแค่ฟังเพลงวันจันทร์ถึงศุกร์เพลงสากลเก่าบอกเรื่องผ่านการเล่าจากเพลงและศิลปินในรายการดนตรีการโดยบรรยงสุวรรณพองวันเสาร์ชั่วโมงดนตรีและเพลงคลาสสิกที่เล่าผ่านคนดนตรีในรายการ Gen Z and Classical Music โดยณัฐฐาควรขจรวันอาทิตย์เปิดความรู้และประวัติเส้นทางดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการเล่าและเล่นในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียน Music Ways ฟังเพลงและดนตรีได้ที่นี่ไทย PBS Digital Radio หรือทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
กลับมาต่อกันในเบรกที่2นะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านรอจดอยู่นะคะเตรียมปากกากระดาษจดได้เลยนะคะ เพราะว่าสำหรับผู้ที่มีทักษะสูงนะคะที่ประเทศออสเตรเลียค่ะเขาเปิดโครงการที่ใช้ชื่อว่า Global Talent Independent Program หรือว่าGTIP นะคะอันนี้เป็นโครงการที่เขาเอาไว้เพื่อรีครูทหรือเรียกง่ายว่าระดมคนที่มีทักษะขั้นสูงฝีมือดีจากทั่วโลกเขารับประมาณ 5,000 กว่าคนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะสะกดชื่อโครงการให้ละกันคุณผู้ฟังจะได้ไปเสิร์ชหาทาง Google ได้ง่ายๆนะคะglobal นะคะ GLOBAL นะคะ global talent TALENT นะคะแล้วก็ independentIndependent Program PROGRAM นะคะ Global Talent Independent Program หรือว่า GTIP ค่ะย้ำอีกทีเป็นโครงการสำหรับคนที่ทำงานในทักษะวิชาชีพขั้นสูงและต้องฝีมือดีด้วยได้แก่สายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีในระดับอาวุโส
สายนักวิจัยนักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆซึ่งรายละเอียดเยอะมาก
ค่ะ
นะคะคุณผู้ฟังเข้าไปค้นหาข้อมูลในรายละเอียดแบบนี้ได้นะคะถ้าคิดว่าตัวเองหรือว่าคนที่ตัวเองรู้จักหรือว่าบุตรหลานนะคะย้ำทักษะขั้นสูงแม้แต่คนที่ทำงานสาย IT เนี่ยก็ต้องไม่ใช่ IT ที่รุ่นเด็กๆหรือรุ่นกลางๆต้องเป็นขั้นอาวุโสด้วยนะคะถ้าหากว่าผ่านโครงการนี้นะคะทางรัฐบาลออสเตรเลียจะเสนอให้วีซ่าพำนักแบบถาวรนะคะทางรัฐบาลออสเตรเลียระบุว่าโครงการนี้เนี่ยมีขึ้นเพื่อต้องการสร้างโอกาสให้กับชาวออสเตรเลียเพราะว่าจะทำให้มีการถ่ายโอนความรู้จากคนเก่งๆจากทั่วโลกนะคะให้กับชาวออสเตรเลียแล้วก็ยังเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆในหน้าที่การงานให้อีกด้วยนะคะก็โครงการนี้เนี่ยออสเตรเลียทำมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะก็ออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่พยายามเปิดรับทักษะแรงงานสูงนะคะเช่นเดียวกับญี่ปุ่นเนี่ยจะมีปัญหาอย่างนึงก็คือปัญหาประชากรค่อยๆลดลง
ค่ะ
เพราะว่าผู้สูงอายุเยอะขึ้นแต่ว่าเด็กเกิดใหม่น้อยลงก็วิธีที่จะเพิ่มจำนวนประชากรที่เร็วที่สุดก็คือต้องอย่างนี้แหละค่ะรับชาวต่างชาติแต่เขาจะคัดคนที่มีทักษะนะคะเมื่อกี้ของออสเตรเลียคุณผู้ฟังจดทันแล้วนะ
ค่ะ
ญี่ปุ่นบ้างญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเว็บไซต์เนี่ยเขาเมื่อวานดิฉันลองเปิดเข้าไปดูมันยังดูยากอยู่ส่วนใหญ่ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขากำลังทำเป็นภาษาอังกฤษอยู่แต่ว่าของภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องรอตั้งแต่เดือนเมษายนปี2019เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าที่ที่ฉันเข้าไปดูเนี่ยมันก็พบว่ามันก็มีบริษัทเอกชนบางแห่งนะที่เขาให้ข้อมูลเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ลองเซิร์ชเข้าไปกูก่อนละกันนะคะเบื้องต้นเนี่ยเว็บไซต์กลางเนี่ยมันจะอยู่บนเว็บไซต์ JETRO นะคะแต่ส่วนมากมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างที่บอกค้นยากหน่อยให้คุณผู้ฟังนะคะเซิร์ชคำว่า Open for Professionals นะคะ Open คือ OPEN นะคะแล้วก็ for FOR แล้วก็ Professional PROFESSIONALS Open for Professional นะคะแปลตรงตัวเลยก็คือการเปิดรับแรงงานมืออาชีพของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดให้สมัครมาตั้งแต่วันที่25ธันวาคมปีที่แล้วนะคะปี2561ก็เปิดมาเรื่อยๆนะคะก็แน่นอนนะคะก็ญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศนึงนะคะที่ต้องการดึงดูดแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในญี่ปุ่นซึ่งก็จะเป็นการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะได้รับสวัสดิการที่ถูกต้องที่ดีแล้วก็มีการจ้างงานที่เป็นธรรมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขับเคลื่อนระดับชาติของญี่ปุ่นเขาเรียกว่าญี่ปุ่นยุค 5.0
ค่ะ
นะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยนะคะเขามีเว็บไซต์สำหรับการสมัครงานของแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะเลยนะทั้งแรงงานต่างชาติซึ่งเป็นคนที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วหรือเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในญี่ปุ่นอยู่แล้วเช่นบางคนอาจเป็นคู่สมรสบางคนอาจจะเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นคนต่างชาติที่ย้ายเข้าไปอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะ
เ
ขาก็มีงานให้คนกลุ่มนี้ทำด้วยเพราะอย่างที่บอกญี่ปุ่นนี้มีปัญหาว่าขาดแคลนแรงงาน
อ
ะอย่างที่ในรายการเราเนี่ยก็เคยนำเสนอหลายครั้งเช่นมินิมาร์ทชื่อดังที่เปิด24ชั่วโมงก
็
ไม่24ชั่วโมงแล้ว
ใช่ต้องปิดตอนกลางคืน
เพราะไม่มีคนทำงานขนาดพนักงานในญี่ปุ่นอย่างในเกาหลีใต้ที่ฉันเคยเห็นร้านหนึ่งอ่ะร้านเล็กๆเขามีพนักงานคนเดียว
ค่ะ
แล้วทำทุกอย่าง
ตั้งแต่จัดของแคชเชียร์
ใช่ค่ะนะคะอ่ะนี่ก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นโอกาสสำหรับคนไทยที่มีความสามารถขั้นสูงเนี่ยจะเป็นช่องทางหนึ่งนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยค้นข้อมูลยากหน่อยด้วยปัญหาเรื่องภาษาแต่ดิฉันว่าถ้าตั้งใจจริงอ่ะไม่ยากเกินความสามารถลองเข้าไปค้นดูนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขามีแผนที่จะพัฒนาประเทศตัวเองจากยุค 4.0 ไปเป็น 5.0 โดยจะเน้นการใช้ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานที่ลดลงนะคะข้อมูลเหล่านี้คุณผู้ฟังน่าจะสนใจยังไงลองเข้าไปเสิร์ชข้อมูลดูเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวว่าปิดท้ายเรื่องนี้ไปดูเรื่องอีกเรื่องนึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจเหมือนกันเมื่อ
นักวิจัยในประเทศอังกฤษ
ค่ะ
ยังไงนะเขาบอกว่าเขาจะเขียนเลยว่าถ้าคุณกินขนมถุงนี้เข้าไป
ค่ะ
คุณจะต้องไปวิ่ง5รอบ
ใช่ค่ะ
ถึงจะเผาผลาญหมดเอาอย่างนี้เลยเหรอ
ค
ุณวรดา
ค่ะก็อย่างที่บอกไปค่ะก็คือนักวิจัยจากอังกฤษค่ะเขาเพิ่งตีพิมพ์ผลงานลงวารสารระบาดวิทยาแล้วก็สุขภาพชุมชนค่ะโดยเขาอ่ะสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเนี่ยรวมไปถึงธุรกิจร้านอาหารเครือข่ายที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกเนี่ยติดฉลากที่ระบุว่าผู้บริโภคเนี่ยจะต้องออกกำลังกายนานแค่ไหนถึงจะเผาผลาญแคลอรี่ในสินค้าต่างๆที่ตนเองจะบริโภคได้หมดค่ะก็คือต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วทุกวันนี้พวกขนมหรืออาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมีป้ายแคลอรี่กำกับว่าเช่นตัวอย่างนะคะว่าช็อกโกแลตบาร์นี้จะมีแคลอรี่ประมาณ200แคลอรี
่
ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ตามทุกผลิตภัณฑ์เลยจะมีเขียน
ว่าน
่
าจะเป็นกฎหมายนะ
ค่ะอ๋อค่ะ
แต่ว่าวิธีเขียนนะ
ใช่ไหมคะ
เราต้องรู้วิธีการอ่านนะบางท
ี
อ่านแล้วจะงงอย่างเช่นขนมห่อหนึ่งมันจะเขียนว่าคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งส่วนสมมติ1ส่วนเท่ากับ200แคลอรี
่ใช่ค่ะ
แต่ไม่ได้หมายความว่าขนมทั้งถุง200แคลอรี่นะ
ค่ะ
เพราะมันจะมีอีกว่าขนมถุงนี้มีทั้งหมด5ส่วน
ค่ะก็สรุปเป็นพันแล้ว
คุณต้องเอา5ส่วนคูณกับ200
ค่ะ
นั่นเท่ากับขนมถุงนั้นน่ะ 1,000 แคลอรี่นะ
ค่ะ
ซึ่งดิฉันว่าหลายคนน่ะอาจจะอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ
ค่ะ
อ่านแค่อ๋อ1ส่วนเท่ากับแค่นี้ไม่ใช่นะคุณผู้ฟัง
ต้องอ่านดี
ๆใช่ต้องอ่านดีๆแต่ดิฉันคิดว่ามันเป็นกฎหมายแหละเพราะดูเหมือนอาหารทุกอย่างที่เราเห็นน่ะมันมีแบบนี้หมด
ใช่ค่ะใ
ช่มั้ย
ก็แต่อันนี้ยังไม่พอค่ะนักวิจัยอังกฤษเขายังเสนอไปอีกว่านอกจากบอกแคลอรี่แล้วอ่ะจะต้องบอกด้วยว่าเราจะต้องออกกำลังกายมากแค่ไหนถึงจะเผาผลาญแคลอรี่ที่ติดไว้เนี่ยหมดตัวอย่างเช่นนะคะเขาก็ยกตัวอย่างมาค่ะว่าอย่างช็อกโกแลตบาร์เนี่ยที่มีพลังที่ให้พลังงาน200แคลอรี่เนี่ยก็ควรจะต้องติดไว้ว่าคุณจะต้องวิ่งเป็นระยะเวลานานถึง22นาทีถึงจะ
เผาผลาญหมด
เผาผลาญหมดค่ะก็เขาคือเขาก็บอกประมาณว่าผู้บริโภคเนี่ยจะได้ตระหนักรู้ว่าโอ้โหแบบถ้าฉันรับประทานช็อกโกแลตบาร์แท่งนี้เข้าไปเนี่ย ฉันต้องวิ่งถึง22นาทีเลยเหรอหรือถ้าเทียบกับเป็นการเดินก็คือประมาณ40นาทีค่ะ
ค่ะ
ค่ะก็ด้านหัวหน้าทีมวิจัยนะคะศาสตราจารย์อแมนดาเดลี่เนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะประเมินแคลอรี่ที่ตัวเองต้องบริโภคเนี่ยที่ตัวเองบริโภคไปแล้วเนี่ยต่ำเกินไปเขาก็เลยต้องอยากจะให้ความรู้แก่ประชาชนว่าจริงๆอาหารแต่ละอย่างเนี่ยที่ทุกคนบริโภคเข้าไปทุกๆวันเนี่ยจริงๆมันมีต้นทุนพลังงานอยู่นะเพื่อที่อยากจะให้ผู้คนเนี่ยฉุกคิดได้ว่าเฮ้ยฉันแบบพร้อมไหมที่จะเผาผลาญพลังงานที่จะกินได้ที่ตัวเองกินไปในแต่ละอย่างค่ะแล้วก็เขาก็คิดว่าหลายคนเนี่ยจะตกใจถ้ารู้ว่าตัวเองจะต้องออกกำลังกายมากแค่ไหนเพื่อที่จะเผาผลาญขนมที่ตัวเองรับประทานไปค่ะก็นอกจากนี้ค่ะงานวิจัยฉบับนี้ค่ะเขายังวิเคราะห์ว่าการติดฉลากระยะเวลาการออกกำลังกายเนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยจะสามารถทำให้ผู้คนเนี่ยลดปริมาณการบริโภคอาหารได้เฉลี่ยถึง200แคลอรี่ต่อวันค่ะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับปริมาณพลังงานที่ผู้คนเนี่ยต้องการต่อวันเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงโดยผู้ชายเนี่ยเขาจะต้องการพลังงานต่อวันเนี่ยประมาณ 2,500 กิโลแคลอรี่ต่อวันแต่ผู้หญิงอย่างเราๆเนี่ยก็คือจะต้องการประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันค่ะ
ค่ะ
ก็ซึ่งสมมุตินะคะถ้าเราเนี่ยรับประทานอาหารมากกว่าปริมาณที่เราเผาผลาญได้เนี่ยก็อย่างที่ก็จะนำไปสู่โรคอ้วนเพราะว่าแคลอรี่ส่วนเกินเหล่านี้จะถูกแปลเปลี่ยนให้เป็นไขมัน
ถูกต้อง
ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งก็แต่อย่างไรค่ะทุกเรื่องมีเหรียญสองด้านทั้งนั้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่จากบีทค่ะซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเกี่ยวกับที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอาการ eating disorder หรือที่เรียกว่าพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดปกติเนี่ยเช่นโรคข้างผอมหรืออนาเล็กเซียก็เป็นหนึ่งในอาการนี้รวมไปถึงที่โรคที่เครียดแล้วจะกินมากเนี่ยเจ้าหน้าที่จากองค์กรนี้ค่ะเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าการติดฉลากแบบนี้เนี่ยอาจจะแน่นอนว่ามันแก้ไขปัญหาโรคอ้วนได้แต่มันก็เสี่ยงที่จะทำให้ผู้คนที่มีพฤติกรรมการ กินอาหารที่ผิดปกติเนี่ยทุกทรมานมากขึ้น
โอเคค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวนะคะที่รายการหน้าต่างโลกนำมาเสนอหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม